Opdagelsen af Eldorado. J. A. Suter, Californien, januar 1948. Træt af Europa. 1834. En Amerikadamper styrer fra Le Havre til New York. Midt imellem desperadoerne, en blandt hundreder, står Johann August Suter, hjemmehørende i Rynenberg ved Basel, 31 år gammel og meget ivrig efter at lægge verdenshavet mellem sig og de europæiske domstole, da han som fallent, tyv, vekselfalskner simpelthen, har ladet kone og tre børn i stikken, i Paris har skaffet sig penge ved hjælp af et falsk pas, og nu er på jagt efter en ny tilværelse. Den 7. juni lander han i New York og giver sig i to år i lag med alle mulige og umulige beskæftigelser. Bliver drager, materialhandler, tandlæge, medicinalhandler, knejpebestyrer. Til sidst, da han er kommet nogenlunde an, slår han sig ned i et værtshus, sælger det igen for at følge tidens magiske dragning mod vest og tager til Missouri. Der bliver han landmand, lægger sig i løbet af kort tid en lille ejendom til og kunne leve fredeligt. Men bestandig iler mennesker forbi hans hus, pelshandlere, jægere, eventyrere og soldater. De kommer fra Vesten, de drager mod Vesten, og dette ord, Vesten, får efterhånden en trylleklang. Man ved, at der først er stepper, stepper med uhyre og bøffelhjorte, hvor man ikke træffer hvide mænd i dagevis, i ugevis, men hvor rødhuderne strejfer omkring. Så kommer bjergene, høje, ubestigelige, og så endelig det andet land, som ingen ved nøjere om, men hvis savnagtige rigdom berømmes. Californien, der endnu aldrig er udforsket. Et land, der flyder med mælk og honning og ligger frit for enhver, der vil tage det. Bare langt, uendelig langt borte og livsfarligt at nå frem til. Men Johann August Suter har eventyrblod i årene. Det frister ikke ham at sidde stille og dyrke sin gode jord. En skønne dag i året 1837 sælger han alt sit hardengut, udruster en ekspedition med vogne og heste og bøffelhjorte og drager fra Fort Independence ud i det blå. Marchen til Californien. 1838. To officerer, fem missionærer, tre kvinder drager i bøffelvogne ud i den store tomhed. Gennem stepper og atter stepper, til sidst over bjerge hen imod Stillehavet. Tre måneder varer turen, og i slutningen af oktober ankommer de til Fort Vancouver. De to officerer har allerede forladt Suter. Missionærerne vil ikke tage med længere, og de tre kvinder er døde undervejs af savn og strabasser. Suter er ene, der bliver gjort forgæves forsøg på at få ham til at blive i Vancouver, der bliver tilbudt ham en stilling. Han afslår alt. Han er fortryllet af det fristende navn. Med et elendigt sejlskib krydser han rundt i Stillehavet, først til Sandwichøerne, dernæst under uendelige vanskeligheder forbi Alaskas kyster, og så til et øde sted, San Francisco, hvor han går i land. San Francisco. Ikke den nuværende by, der efter jordskælvet er skudt i vejret med dobbelt grokraft til milliontal. Nej, kun en lille fiskerby, opkaldt efter franciskanermissionen, og ikke engang hovedstad i den ukendte mexicanske provins, Californien, der ligger brak i den frodigste zone på det nye kontinent, forsømt, uopdyrket og derfor ikke blomstrende. Spansk uorden, øget på grund af manglen på enhver slags myndighed, revolter, mangel på arbejdsdyr og mennesker, mangel på handlekraft og energi. Suter lejer en hest og styrer den ned i den frugtbare Sacramento-dal. En dag er nok til at vise ham, at her ikke blot er plads til en farm, til et stort gods, men til et helt kongerige. Næste dag rider han til Monterey, til den ynkelige hovedstad, præsenterer sig for guvernør Alvarado og forklarer ham sin plan om at opdyrke landet. Han har medbragt kanaker fra øerne, agter regelmæssigt at få flere og flere af disse flittige og arbejdsomme farvede sendt over, og tilbyder at bygge kolonier og grundlægge et lille rige, Ny Helvetia. Hvorfor Ny Helvetia? spørger guvernøren. Jeg er schweizer og republikaner, svarer Suter. Godt, gør som de vil. Jeg giver dem en koncession på 10 år. Man ser, at forretninger bliver afgjort i en fart derover. 1000 mil fra al civilisation har et enkelt menneskes energi en anden pris end hjemme. Ny Helvetia. 1839. En karavane kører langsomt op langs Sacramento-flodens bred. Forrest Suter til hest med geværet på ryggen. Bag ved ham 2-3 europæere. Derpå 150 kanakker i korte skjorter. Så 30 bøffelvogne med levnedsmidler, såsæd og ammunition. 50 heste. 55 muleæsler, køer og får. Dernæst en kort bagtrop. Det er hele den her, der vil erobre Ny Helvetia. Foran dem ruller en gigantisk flammebølge. De tænder ild på skovene, en bekvemmere metode end at rydde dem. Og næppe har den mægtige brand raseret landet, før de begynder at arbejde på de rygende træstubbe. Der bliver bygget oplagsrum, gravet brønde, sået sæd i denne jord, der ikke behøver at blive pløjet, lavet folde til de endeløse jorde. Lidt efter lidt strømmer folk til fra de forladte missionskolonier i omegnen. Resultatet er enormt. Kornet bærer straks 500 folk. Laderne er ved at sprænges. Hjortene tæller snart tusinder. Og trods de stadige vanskeligheder i landet, trods ekspeditionerne mod de indfødte, der stadig bryder ind i den opblomstrende koloni, udfolder Ny Helvetia sig i tropisk vældigt omfang. Kanaler, møller, fabrikker bliver til. Skibe sejler op og ned af floderne. Suter forsyner ikke blot Vancouver og Sandwichøerne, men også alle de sejlere, der lægger til i Californien. Han planter frugttræer og avler den nu så berømte og beundrede kaliforniske frugt. Se blot, hvor den trives. Altså sender han bud efter vinstokke fra Frankrig og Rhinen, og efter få års forløb dækker de et stort landområde. Selv bygger han huse og luksuriøse gårde. Lader et klaver fra Pleyel transportere 180 dagsrejser fra Paris, og en dampmaskine trækker over hele kontinentet fra New York af 60 bøfler. Han har kreditter og tilgodehavende hos de største bankfirmaer i England og Frankrig, og nu, i 45-årsalderen, på lykkens tænder, kommer han i tanke om, at han for 14 år siden efterlod sig kone og 3 børn et eller andet sted i verden. Han skriver til dem og inviterer dem over til sig i sit fyrstendømme. For nu er han med, hvor pengene flyder. Han er herre over Ny Helvetia, en af de rigeste mænd i verden, og det ønsker han at blive ved med at være. Endelig river de forenede stater da også den forsømte koloni ud af Mexikos hænder. Nu er alt sikret og bebygget. Kun et par år til, så er Suter den rigeste mand i verden. Det skæbnesvangre spadestik. 1848. Pludselig kommer James W. Marshall, hans tømrer, ophidset styrtende ind i Johann August Suters hus og vil absolut have ham i tale. Suter bliver forbavset, for endnu i går sendte han Marshall op til sin farm i Coloma, hvor han skulle bygge et nyt savværk. Og nu er manden vendt tilbage uden tilladelse, står skælvende af ophidselse foran ham, puffer ham ind i hans værelse, låser døren og tager en håndfuld sand med nogle gule korn op af lommen. Mens han gravede den foregående dag, havde dette mærkelige metal været ham påfaldende. Han troede, det var guld, men de andre havde leet af ham. Suter bliver alvorlig, tager kornene, foretager en analyse. Det er guld. Han beslutter sig til straks næste dag at ride op til farmen sammen med Marshall, men tømmermesteren er den første til at blive grebet af den frygtelige feber, der snart skal få hele verden til at skælve. Endnu samme nat, midt i stormen, rider han tilbage, utålmodig efter at få vished. Næste morgen er oberst Suter i Coloma. De dæmmer op for kanalen og undersøger sandet. Man behøver blot tage en sigte og ryste den lidt frem og tilbage, så bliver guldkornene liggende og lyser på det sorte fletværk. Suter samler de få hvide mænd omkring sig, lader dem aflægge æresord på at tie, til savværket er færdigt, og så rider han alvorlig og sammenbidt tilbage til sin farm igen. Hans sind er i voldsom bevægelse. Så langt tilbage, man kan huske, har guldet aldrig ligget så let tilgængeligt oppe i jordoverfladen. Og denne jord er hans, Suthers ejendom. På en nat ser det ud, som om et årti er sprunget over. Han er den rigeste mand i hele verden. The Rush. Den rigeste mand? Nej, den fattigste, den elendigste, den mest skuffede tigger på denne jord. Efter 8 dages forløb er hemmeligheden røbet. En kvinde, bestandig en kvinde, har fortalt den til en eller anden forbipasserende og givet ham nogle guldkorn. Hvad der nu sker, er uden lige. Alle Suthers mænd forlader straks deres arbejde. Smedene løber bort fra smedjen, hyrderne fra hjortene, vindyrkerne fra vinstokkene, soldaterne smider geværerne. Alle er som besat og stormer, raskt bevæbnet med sigter og kasseroller, hen til savværket for at vaske guld ud af sandet. På en nat er hele landet forladt. Malkekøerne, som ingen malker, brøler og kreperer. Bøffelhjortene synderiver indhegningerne og tramper ind på markerne, hvor kornet rådner på akset. Mejerierne arbejder ikke. Laderne styrter sammen. Den mægtige bedrifts uhyre maskineri står stille. Telegraferne gnistrer de gyldne løfter ud over lande og have. Og folk kommer allerede derop fra byerne, fra havnene. Matroserne forlader deres skibe, regeringens embedsmænd deres poster. I lange, endeløse kolonner kommer folk dragende fra øst, fra vest, til fods, til hest og til vogns. The Rush. Den menneskelige græshoppesværm. Guldgraverne. En tøjlesløs, brutal bande, der ikke anerkender andet end den knyttede næves og revolverens lovbud, vælder ind over den blomstrende koloni. De regner alt for herreløst bytte. Ingen våger at træde op mod disse desperados. De slagter Suthers køer. De river hans lader ned for at bygge huse til sig selv af dem. De tramper hans kornmarker ned. De stjæler hans maskiner. På en nat er Johan August Suther blevet bragt til tiggerstaven, ligesom kong Midas kvalt i sit eget guld. Og dette enestående stormløb efter guldet bliver stadig mere vældigt. Nyheden er trængt ud i verden. Fra New York alene afsejler 100 skibe. Fra Tyskland, Frankrig og Spanien kommer uhyre skare af eventyrere og dragende i løbet af 1848, 1849, 1850 og 1851. Nogle sejler rundt Kap Horn, men det tager for lang tid for de utålmodige, som derfor vælger den farligste vej over Panama-tangen. Et beslutsomt selskab bygger rask en jernbane ved tangen, hvorved tusinde arbejdere dør af feber, blot for at de utålmodige kan spare 3-4 uger og nå tidligere frem til guldet. Tværs hen over kontinentet drager mægtige karavaner, mennesker af alle racer, med alle slags sprog, og alle roder de i Johan August Suthers ejendom, som var det deres egen grund. På San Franciscos jord, der ifølge et forseglet dokument fra regeringen tilhører ham, vokser en by op med drømmeagtig hast. Fremmede mennesker køber og sælger hans jord, og navnet Ny Helvetia, hans rige, forsvinder bag trylleordet Eldorado, Californien. Johan August Suther, der endnu en gang er bankerot, stirrer som lammet på denne gigantiske dragesæde. Først prøver han på at grave med og selv udnytte rigdommen sammen med sine tjenere og kammerater, men de forlader ham alle. Så trækker han sig helt tilbage fra gulddistriktet til en afsides liggende farm i nærheden af bjergene, langt borte fra den forbandede flod og det ulyksalige sand, til sin farm Eremitage. Der når hans kone med de 3 voksne børn endelig frem til ham. Men næppe er hun kommet, før hun dør som følge af rejsens anstrengelser. Men nu er der 3 sønner, 8 arme, og med dem begynder Johan August Suther at drive landbrug. Endnu en gang arbejder han sig op, denne gang sammen med sine 3 sønner, stille, sejt og udnytter denne jords fantastiske frugtbarhed. Endnu en gang gemmer og dølger han en stor plan. processen. 1850. Californien er optaget i de Forenede Staters Union. Under den strenge tugt kommer der efter rigdommen endelig orden i dette land, der danser om guldkalven. Anarkiet er nedkæmpet, loven er atter i højsædet. Og nu træder Johann August Suter pludselig frem med sine krav. Hele den jord, San Francisco er bygget på, hævder han, tilhører ham med fuld føje. Staten er forpligtet til at godtgøre ham den skade, han har lidt ved tyveriet af hans ejendom, og han gør krav på sin andel i alt det guld, der er gravet op af hans jord. En proces af dimensioner, menneskeheden aldrig tidligere har kendt, begynder. Johann August Suter indstævner 17.221 farmere, der har slået sig ned på hans plantager, og opfordrer dem til at rømme den stjålne jord. Han forlanger 25 millioner dollars af staten Californien, fordi den simpelthen har tilegnet sig de veje, kanaler, broer og dæmninger, han har anlagt. Han kræver af unionen 25 millioner dollars i skadeserstatning for ødelagt ejendom, og desuden sin andel i guldet derfra. Han har ladt sin ældste søn, Emil, studere jura i Washington, for at han kan føre processen, og han anvender udelukkende de uhyre indtægter fra sine nye farme til at betale denne kostbare proces. I løbet af 4 år driver han den gennem alle instanser. Den 15. marts 1855 bliver dommen endelig afsagt. Den ubestikkelige dommer Thompson, Californiens højeste embedsmand, anerkender Johann August Suters ret til jorden som fuldkommen lovlig og uangribelig. Den dag er Johann August Suter ved målet. Han er den rigeste mand i verden. Afslutningen. Den rigeste mand i verden? Nej og atter nej. Den fattigste tigger, den ulykkeligste, hårdest ramte mand. Atter retter skæbnen et af sine dræbende slag imod ham, og denne gang er det et, der forstedse slår ham til jorden. Ved efterretningen om dommen bryder en storm løs i San Francisco og over hele landet. 10.000 rotter sig sammen. Alle de truede ejere, gadepøblen, pakket, der altid er oplagt til at plyndre, stormer domhuset og brænder det af. De søger efter dommeren for at lynche ham, og en uhyre skare begiver sig på vej for at plyndre hele Johann August Suters ejendom. Hans ældste søn skyder sig, trængt op i en krog af banditterne. Nummer 2 bliver myrdet, den tredje flygter og drukner på hjemturen. En bølge af ild skyller hen over Ny Helvetia. Suters farme bliver svedet af, hans vinstokke trampet ned, hans møbler, hans samlinger, hans penge stjålet, og med et ubarmhjertigt raseri bliver hans uhyre besiddelser gjort til en ørken. Suter selv redder med nød og næppe livet. Dette slag kan Johann August Suter ikke komme sig af. Hans værk er til intet gjort. Hans kone og børn er døde. Hans ånd formørket. Kun én tanke flagrer endnu forvirret rundt i den afstumpede hjerne. Retten. Processen. I 25 år flakker en gammel, åndssvag, dårligt påklædt mand omkring i Washington i nærheden af domhuset. I alle kontorerne kender man generalen i snavset frakke og med hullede sko, når han kommer for at kræve sine milliarder. Og bestandig findes der advokater, eventyrere og slyngler, der lokker de sidste penge af pensionen fra ham og tilskynder ham til at føre en ny proces. Selv bryder han sig ikke om penge. Han hader guldet, der har gjort ham fattig, der har myrdet hans 3 børn og ødelagt hans eget liv. Han vil kun have sin ret, og forfægter den med det monomane menneskes kvævulerende forbitrelse. Han reklamerer hos senatet, han reklamerer hos kongressen, han giver sig i hænderne på alle mulige hjælpere, der pynter på sagen ved at iføre ham en latterlig generalsuniform og slæbe den ulykkelige som et fugleskræmsel fra det ene offentlige kontor til det andet, fra den ene rigsdagsmand til den anden. Sådan går det i 20 år. Fra 1860 til 1880. 20 elendige tiggerår. Dag efter dag snuser han rundt om kongresspaladset, til spot og spe for alle funktionærerne, til grin for alle gadedrengene. Han, der ejer det rigeste land på jorden, og på vis grund den næststørste hovedstad i kæmperiget står og vokser for hver time. Men man lader den ubelejlige person vente. Og der, på Kongrespalæets trappe, rammes han endelig den 17. juli 1880 om eftermiddagen af det befriende hjerteslag. Man bærer en død tigger bort. En død tigger, men med et stridsskrift i lommen, der ifølge al jordisk ret sikrer ham og hans arvinger kravet på den største formue i verdenshistorien. Ingen har hidtil krævet Suters arv. Ingen efterkommer anmeldt sit krav. Bestandig står San Francisco og et helt land på fremmed grund. Bestandig er retten ikke gået sin gang her. Og kun en kunstner, Blaise Cendres, har i det mindste skænket den glemte Johann August Suter den eneste ret, en storladen skæbne har. Retten til at mindes med undren af efterverdenen.